og velkommen til Nevropodden. I dag sitter Anna og jeg i studio. Jeg heter Jeanette, og vi sitter sammen med Geir Selbekk. Du forskningssjef på aldring og helse på Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Vestfold.
Riktig.
Du jobber mye med Alzheimer-sykdom og demens. Vi har tenkt å ha en kort episode om hva Alzheimer-sykdom?
Da begynner med demens. Det egentlig ganske enkelt og merkelig hvor mye vi kvier oss for å diagnostisere det. Demens en kognitiv svikt, sammenlignet med jevnaldrende og med samme utdanningsnivå. Det det første. Det andre det holder ikke bare med kognitiv svikt, den kognitive svikten skal påvirke funksjonen i dagliglivet. Altså at du ikke greier lenger å bruke mobilen som du brukte den før, og at du ikke greier å sosialt fungere som tidligere, eller mer alvorlig at du ikke greier å betjene et apparat som du brukte før. Det tredje at det ikke skal være en annen bedre forklaring på det. Og det typiske da depresjon, delirium, som kan være veldig vanskelig å skille fra demens hvis du ikke kjenner historien eller sykehistorien. Så der har vi da demens.
Nettopp, men må du ikke ha en varighet på det? Fordi hvis du skal klare nummer tre ved å liksom ekskludere de andre årsakene, så må du kanskje ha hatt en stund.
Ja, og vi må jo forholde oss til ICD-10, selv om ICD-10 sørgelig utdatert. ICD-11 tar vekk tidskriteriet, men ICD-10 så skal det være til 6 måneder. Men det klart at uavhengig av den regelen om 6 måneder, så skal du kunne se som oftest en person over tid. Men problemet tidligere har vært at man hadde vegret seg, at han fikk ikke satt diagnosen, for det måtte gå 6 måneder, uansett selv hvor åpenbart det var at det var en demenssykdom.
Så ofte så man kanskje litt for streng med å sette en demensdiagnose?
Det tror jeg, absolutt. Man venter for lenge. Frarøve da pasienten å få god oppfølging på et tidligere tidspunkt, tror jeg. Alzheimer sykdom den vanligste årsaken til demens, for demens ikke en sykdom. Demens kan forårsakes av 300 sykdommer. Det høres fryktelig vanskelig ut, men det egentlig da mye enklere, fordi det fire typer demens som utgjør kanskje 90% av demenstilfellene. Og av dem igjen så Alzheimer sykdom den vanligste. Trolig Alzheimer sykdom årsaken til 60-70% av demenstilfellene.
Og kan ikke du bare dra seg gjennom de andre også, så alle henger med?
De andre da vaskulær demens, som handler om at blodårene ikke greier å forsyne hjernecellene med energi. Det levelegemedemens, som omfatter to grupper. Demens med levelegemer, da får du kognitive symptomer først, og motoriske Parkinson-symptomer etterpå. Så kan du ha Parkinson-sykdom med demens, og da rekkefølgen motsatt, for å si det litt enkelt. Og den fjerde da pannelapsdemens, frontotemporal lapsdemens, som skiller seg fra de andre ved at det først og fremst personligheten som påvirkes og endres.
Så da går vi tilbake til Alzheimer. Hva det for noe?
Da vi tilbake til Alzheimer. Alzheimer, det brukte vi å være den enkle, fordi at det var når det ikke var en av de andre. Det liksom det som å bli senil, som man kalte det før. Man begynner å huske dårlig. Det klassiske symptomet nedsatt, utsatt gjenkalling. Og hva det? Jo, det huske hva som skjedde for 10 minutter siden, for et døgn siden. Skjedde det før eller etter det andre der, for eksempel, i hvilken kontekst skjedde det. Mens derimot, det som skjedde for 25 år siden, husker man alldeles utmerket. Og så har det en snikende start og gradvis utvikling. Så gradvis at hvis jeg spør en person som gir diagnosen, når jeg begynte det, så sier vedkommende typisk at du, når jeg vet i dag, så begynte det for 10 år siden. Men jeg tenkte ikke på det for 3 år siden. Og så hører det også med å si at det vi har lært de siste årene at faktisk så kan Alzheimer sykdom også debutere på annen måte. Det kan debutere med visuospatielle, eller problem med romoppfatning, at du sparker bort i trappa når du går i den, snubler på stier. Det kan også debutere med språkproblemer. Det typiske at du får benevningsproblemer, at du greker husker hva er det nå egentlig det der heter. Og hvordan kan jeg si det? Jo, det fordi at Alzheimer sykdom nå mer og mer beveger seg i retning av en biologisk diagnose, og at vi definerer det på grunnlag om du har beta-amyloid i hjernen, et proteinlignende stoff, og også om du har forstyrrelse på andre proteiner, da primært fosfotau i hjernen.
Men da kan vi jo spole litt tilbake, fordi nå er vi litt inne på hva dette skyldes, hva Alzheimers sykdom forårsakes av. Kan du ikke nevne det?
Jo, altså, det vet vi jo ikke da.
Nei.
Men vi tror det har med beta-amyloid å gjøre. Vi tror, altså man har en sånn hypotese som kalles amyloid-kaskade. Og det første som skjer da, det at amyloid begynner å bygge seg opp. Det er et stort protein som vi kjenner, det kalles faktisk amyloid precursor protein, altså det proteinet som går forut for amyloid. Og når det brytes ned på en ugunstig måte, så dannes det uløselige stoffer som da akkumulerer, aggregerer og danner det plakken i hjernen som heter beta-amyloid.
En slags klumper av protein.
Klumper i hjernen, ja. Og så nedstrøms for det, så får du forstyrrelse på andre proteiner, og da er det særlig tau det er snakk om. Du får forstyrrelse av transmisjon, og etter hvert også da celledød. Men det langt ned i den strømmen, altså celledøden, og det jo den vi ser når vi tar MR for eksempel. Vi ser celledøden, ikke sant?
Mm, i temporallappen, eller nærmere bestemt i på campus, altså sjøhesten.
Ja, det det, på de typiske tilfellene. Ja. Men for dem som snubler på stier,
nettopp.
Så det posteriort det starter.
Ja.
Så det har blitt vanskeligere, faktisk.
Mm.
Jeg helt enig, sånn, når jeg begynte med det her, så var det sånn, ja, vi så medial temporallappsapotrofi, det det vi ser etter. Plutselig nå så må vi begynne å se både oksipitalt, eller parietalt og frontalt i tillegg.
Så det kan være, ramme litt ulike steder mm. i hjernen, men som du sier, så det ofte gjenkalling, altså det man kaller slags korttidsminne da.
Ja, det det klassiske. Spør opp igjen. Nå var det her podden her skulle begynne, var det 3 eller var det 4? Det husker jeg ikke.
Men hvilken pasientgruppe rammer Alzheimer, og hvorfor heter det Alzheimer?
Alzheimer, jeg oppkallte det Alois Alzheimer, som undersøkte Auguste Deter i 1901, da hun kom inn på sykehuset hans i Frankfurt. Og da hun døde i 1906, så fikk han oversendt hjernen til München, der han jobbet da. Og så undersøkte han hjernen hennes, og så så hun, her det masse som ikke skulle være her. Og det han først og fremst da beskrev var plakkene. Han visste ikke hva som var i dem, men det var plakkene. Men han beskrev også inflammasjon, og han beskrev forandringer også intracellulært, altså som sannsynligvis har med fosfotau å gjøre, eller neurofibrillære trådfloker, som vi også kaller det. Så det her gammelt nytt, over 100 år siden. Og så tok det ganske lang tid før man ble enig om at det her egentlig var en neurodegenerativ sykdom. Grunnen til at det ble kalt for Alzheimer sykdom den gangen, det var at Emil Kreppelin, som var en sånn stor psykiater, og det her var i Tyskland, det var psykiatrien som eide det her på den tiden. Han trengte en organisk sykdom for å slåss mot Sigmund Freud, som forklarte alt det her på en annen måte. Så han, ja, det sies i hvert fall at det var sånn, jeg synes det en god historie. Så derfor så tok han Alzheimer sykdom inn i sin store lærebok, for det var liksom den helt ledende læreboka innenfor psykiatri på den tiden. Så derifra kommer navnet Alzheimer sykdom.
Så det var Kreppelin som bestemte at det skulle hete Alzheimer, eller var det?
Ja, ikke sant? Nei, det var det helt klart.
Mm.
Og det var egentlig veldig lite oppmerksomhet rundt det. Da Alzheimer døde, så snakket man ikke om det her hele tatt.
Mm.
Hans forskning på andre områder, blant annet alkoholbruk og sånn, fikk mye mer fokus.
Mm. Det jo et av de mest kjente eponymene da, i medisinen også, blant folk flest. Så det jo bare å gå og lese litt historie, det spennende.
Ja, og det litt historie til, om jeg får ta med. Fordi at Alzheimer sykdom, det var definert jo bare demens hos unge. Grunnen til at han ble interessert i Auguste Deter var ikke at hun hadde de symptomerne, for det visste man om, at man fikk det som i dag kaller demens. Men hun var bare 51 år. Så inntil faktisk på 70-tallet, så var Alzheimer sykdom definert som demens hos unge. Men så var det noen som bare satt seg ned rundt et bord, good old boys sat around the table, så kaller man det. Så sa han, er ikke det her den samme sykdommen da? Utvikler seg på samme måten, samme symptomer, og samme, jo, vi tar og sier at Alzheimer sykdom, det kan ramme alle, også opp til 90 år. Og da gikk det fra å være en veldig sjelden sykdom til å bli en nok så vanlig sykdom.
Hvor langt ned kan det ramme da i aldersgrupper, de yngste?
De yngste jeg tror har vært i 20-årene.
Ja,
ekstremt sjelden.
Men da vi mer inn i de monogene, arvelige formene?
Ja, den var ikke det faktisk. Eller, det også sporadisk. Alzheimer i ung alder, faktisk. Mm. Men det klart at det mye mer vanlig med en sterk arvelig komponent når det debuterer tidlig.
Mm. Men de aller fleste, hvor gamle de som får Alzheimer sykdom?
De veldig gamle. Dette de gamle sykdom, og grunnen til at det blir mer enn dobbelt så mange med demens og også Alzheimer sykdom, det fordi at det de gamle sykdom. Det for å illustrere i gruppa 70-75, så det 5% som har demens, da, og 70% de har Alzheimer. I gruppa over 90 år, så det 50% som har det.
Som har demens.
Ja. Problemet, de fleste av dem har mer eller en sykdom i hjernen. Både lever legemeforandringer, de har Alzheimer-forandringer, og de har ofte også vaskulære forandringer. Så om du greier å behandle Alzheimer-sykdom hos en 70-åring, så det ikke sikkert at du greier å behandle demens hos den samme personen når den blir 85 eller 90.
Men det noen risikofaktorer for å få Alzheimer? Det, altså, hvem det som rammes?
Ja, for det alder risikofaktor nummer en.
Mm.
Det jeg jobber mest med jo livsstilsfaktorer som modifiserbare gjennom livet. Og der har jo det som heter Lancet Commission har liksom da definert 14 risikofaktorer som man mener det god nok evidens til å si at det øker risikoen for demens. Så stort sett det som øker risikoen for demens, det gjelder også det samme som øker risikoen for Alzheimer.
Og hva de?
Hva tester du kommer min nå? jeg burde huske det, for der sitter den i kommisjonen. Det utdanning. Det hørselstap. Det burde jeg i hvert fall huske, for det høreapparat. Og så det fysisk aktivitet. Det sosial aktivitet, det diabetes, hypertensjon, fedme, luftforurensning, alkohol og røyk, gjentatte hodeskader. Og så tror jeg nå har glemt en sykdom. ikke så verst, det 11 av 12.
Det det aller viktigste, hvertfall.
Fedme, sa jeg ikke.
Og kanskje arvelighet. At det en risiko?
Ja, men det ikke modifiserbart, ikke sånn. Nei. Og så det jo mange som sier, hvorfor har dere ikke med søvn, hvorfor har dere ikke med diet? Men der spiker det for mye foreløpig. Mm.
Men disse faktorene som du nevner nå, de jo modifiserbare. Eller det noe tall på hvor mange som man kan unngå at får Alzheimer, hvis man får gjort noe med disse faktorene?
Det det jo. Man kan beregne det her, og husk nå, det her en ren teoretisk beregning. Men da tenker man at overkant av 40% av demenstilfeller vil kunne forhindres hvis man fjerner alt det her. Men klart, man fjerner ikke depresjon, røyking, alkoholbruk totalt, eller hypertensjon. Men hvis man kunne gjort det, så ville teoretisk sett da, 40% av demenstilfellene vært forhindret. Det jo massivt, ikke sant? Men la oss si at du kan hindre 5% da, eller 2%, så vil likevel det være massivt. Det mye per i dag bedre evidens på at vi kan begrense økningen i antall personer med demens ved hjelp av forebygging enn ved hjelp av kurativ behandling.
Og da tror jeg vi skal si til lytterne våre en gang til alle disse punktene med forebyggende tiltak, for det jo noe å ta med seg fra tidlig alder, da, for hvor tidlig skal man begynne?
I fosterlivet, noen som mener, det viktig. men ja, det faktisk det mye forskning som tyder på at det også skjer noen sentrale ting der.
Mm.
Men det viktigste kanskje tiltaket på sånn i verdensbasis jo da å sørge for at alle får 10 års utdanning.
Og igjen, da blir man mer robust da, rett og slett.
Ja, riktig.
Mm.
Og for å repetere, ellers det utdanning, det hørselstap, det gjentatt hjerneskader, høyt blodtrykk, høyt alkoholforbruk, fedme, røyking, depresjon, sosial isolasjon eller ensomhet, fysisk inaktivitet, luftforurensning og diabetes. Mm. Der har vi alle 12 med litt jukselapp.
Det supert.
Og til sommeren så kommer Lancet Commission 2024, og da kommer det 2 ekstra risikofaktorer med.
Og hva det for noe? Det vil du ikke si.
Det kan jeg. Da får jeg komme tilbake, så kan vi diskutere det.
Ja, det var veldig fint. Tusen takk for at du kom.